Гэта другая частка выпуска пра гінекалогію. Тут мы расказваем пра ўсякія фальклорныя рэчы, звязаныя з жаночым здароўем. Калі ласка, калі вы хочаце паслухаць першую частку, дзе мы распавядаем больш пра наш асабісты досвед, майце на ўвазе, што трыгер-ворнінг, гінекалагічны гвалт і даволі дрэнны гук. Прыемнага праслухоўвання.
У данай эпохі, напрыклад, былі ўсякія тваражыстыя непрыемныя выдзяленні ў вялікай колькасці. А народны фальклор лічыць, што ў жанчыны ў похве тусуюць чэрці. І скажыце, дзе народны фальклор памыляецца?
А па адчуваннях там адбывалася чартовская оргія. Я б хацела такі трошкі душны ўступ зрабіць. У нас гінекалогія будзе яўна вельмі шырокімі маскамі, і яўна мы да гэтай тэмы яшчэ не раз вернемся ў выпусках.
Маскамі на флору.
І ў асноўным мы будзем зараз казаць на аснове адной выключна крыніцы, гэта кніжка Тацяны Валодзінай «Цела чалавека». І вось яна піша, у прынцыпе, напэўна, агулам гэта так і будзе і для другіх крыніц у будучыні, што ўсе гэтыя такія медычныя веды, практыкі, ну, медычныя ў двух косях. Увогуле, ўсё гэта разуменне, як працуе цела ў плане народных нейкіх традыцыйных уяўленняў, іх пачалі збіраць стагоддзя так з 18-го. Фіксаваць і збіраць. Усё, што мы будзем далей казаць, гэта, ну, вось, пару стагоддзяў. Гэта ніякім чынам не адносіцца, там, не ведаю, да каменнага веку. І нават да якога-небудзь вялікага княства літоўскага таксама не зусім. Мы, канешне, можам сабе сказаць, што часткова, ну, напэўна, не на роўным жа месцы гэта ўсё з'явілася, але ўсё ж такі, вось, першая крыніца, гэта збольшага 18-е стагоддзя. Гэта была такая бібліяграфічная даведка, которые пачынаюць свае навуковыя працы. Крыцей, агулам, што такое хвароба ў традыцыйным разуменні нашых продкаў? Чалавек разумее, што ён знаходзіцца ў цэнтры свету. Ён можа быць здаровым толькі пры ўмове яго, як бы, такого бесканфліктнага, надзейнага, арганічнага звязанасці са стабільным існаваннем усяго, што навокал яго. То бок, недастаткова быць проста здаровым у межах рукі, ногі, галава. Гэта яшчэ і ўсё навокал цябе павінна быць окей. Здароўе дзіцяці залежала ад таго, мацюкаецца маці ці не мацюкаецца. Мы сучасныя разумеем, што абсалютна не залежыць, але для нашых продкаў гэта была аксіёма, таму што гэта вось частка маральнага складніка. Уласна, хвароба з'яўляецца, калі адзін з гэтых складнікаў нейкім чынам ідзе па пізде.
Дарэчы, мне сучасныя вядзьмаркі, якія вось гэта ўсе дюэйдж практыкі, яны мне распавядалі пра ту ж самую канцэпцыю, што калі ў свеце адбываецца нейкая непраглядная хтонь, значыць, пашукай праблему ў самой сабе, таму што што агулам у свеце, то ў цябе ўнутры і наадварот.
Праблема такіх практык у тым, што ты рызыкуеш прыйсці да таго, што ў некі момант ты скажаш: "Так, я апалітычна, я пайду глядзець на рыбак".
Гэта ў якім кантэксце было? Гэта я ў сакавіку 22 года брала інтэрв'ю адной вядзьмаркі. Звычайны дзень Дар'і Гардзейчык. Яна брала інтэрв'ю вядзьмаркі. Яна прыехала як валанцёрка дапамагаць на ўкраінскай мяжы, а потым яна прыехала ў Вільню таксама на нейкае мерапрыемства па збору гуманітарнай дапамогі. А ўвогуле яна беларуска. Жыве там недзе ў Брытаніі 100 год.
Да такой вядзьмаркі я б схадзіла ўжо хорошо. Не на рыбак яна глядзіць у вольны час.
Падчас інтэрв'ю яна сказала, што яна вядзьмарка. Я ведала пра яе, што яна валанцёрка, а апынулася, што яна вядзьмарка. У іхняга марскага еўрапейскага камьюніці увогуле ёсць такая версія, што вайна ва ўкраіне здарылася ў тым ліку таму, што яны няправільна ўнутры сябе жылі і трэба моцна працаваць над сваім духоўным развіццём, каб болей войн не здаралася. Працаваць над сваім духоўным развіццём заўсёды добра і файна.
У мяне магчыма састарэлыя дадзеныя, але мне падавалася, што вайна пачалася таму, што Расія на чале з прэзідэнтам напала на тэрыторыю Украіны.
Суадносна у Пуціна і кампаніі нейкі такі моцны псіхаметафізічны разлад, што яны і палезлі ва Ўкраіну, то бок у прынцыпе ўсё больш-менш лагічна.
Наколькі б скептычна асабіста я не адносілася да такіх мы будем называць іх у двух косях высокадуховных практык. Мы таксама ведаем, што нашы мазгі, і гэта як бы медыцынскі факт, што хваробы адбываюцца не толькі праз там мікроб ці таму, што табе гепатітную іголку ў палец засунулі, адбываецца і праз стрэс, і праз навакольнае асяроддзе, і праз то, што мы ў стрэсе. Як быццам бы пры вялікім жаданні можна знайсці і можна ўбачыць гэтыя магчымыя перапляценні і можна намацаць вось у гэтых традыцыйных уяўленнях пра сучасныя медыцынскія і псіхалагічныя нейкія штукі, которые як бы факт, пра каторы мы таксама ведаем. Знайшла класнае выказванне, каб падагуліць канкрэтна і ёмка, што ж такое хвароба з пункту гледжання традыцыйных уяўленняў. Даследчык ці даследчыца не ўпэўнена з прозвішчам МОЗ. Но уже гэта ўсё піша Татьяна Володзіна ў кнізе «Тело чалавека». Цытую, «з катэгарычнасцю заяўляе, з рэлігійнага пункту гледжання хваробы, смерць і грэх ідэнтычныя. Рытуальныя памылкі караюцца няшчасцямі ці фізічнай немачу, і наадварот, калі з табой адбываецца няшчасце ці хвароба, гэта лічыцца, што гэта вынік нейкіх тваіх дрэнных паводзінаў. Все парушэнні, яны праяўляюцца ў фізічных пакутах, і паралельна яны праяўляюцца ў тым, што град прайшоў, твае пасевы пабіты. І спадабалася фраза, што такое этнамедыцынскі тэкст. І ўвогуле, напэўна, этнамедыцына – гэта хорошы тэрмін, каторы мы павінны мець на ўвазе. І што гэта такое? Гэта пэўным чынам арганізаваная і структураваная знакавая сістэма, неабходная для выканання нейкіх абрадаў, каб стварыць альбо ўзнавіць якраз такі гэту раўнавагу паміж космасам, чалавекам, ўвогуле навакольным асяроддзем. Значыць, Володзіна піша нам у якасці прыкладу, што вось гэта уяўлення продкамі вязкі «я космас» і што навакольны свет – гэта нейкае такое касмічнае цела. Карацей, паданне пра вёску Цыцкавічы. Запісана Боганевай паданне пра тое, як з'явілася вось гэта назва для вёскі Цыцкавічы. Гэта корань слова «цыцкі». Як чуецца, так і разумеецца. Пазней гэта вёска была перайменавана ў «Рассветная». Гаворка ідзе пра паўстанне з пачатковага вось гэтага касмічнага цела міні-свету, шэрагу навакольных вёсак. І далей тут проста цытата менавіта ўжо з этнаграфічнага запісу нейкага жыхара. Некалі статуя была, ну вот як у нас некалі Сталін стаяў. Статую паставілі гіпсавую, яе разбілі. А дзе яе паставілі? Ну дзе яе паставілі? Ну хто знае? Ну недзе ж стаяла. Мы гэтага не знаем. Яе ўзялі, разбілі, як у пушку ўсё роўна ўпусцілі. Яна як бухнула, дзе што нашлі. Там вёску паставілі. Да. Это ж раньше было, во є рукавічы, грудкавічы, а рукавічы это чаго? Рукі, пузава некалі было ў нас, цыцкавічы, што нашлі? Чарапы, чэрап, галавы нашлі, там галавачы, галава тожа, горнаўшчына вроде ад грудзі, пузава, і зубкі ёсць. Мы мяжуемся з імі, яно разбілася тут недалёка, мо каля нас. А вы як чулі это, што за статуя была, калі гэта было, гэта дуже даўно было, гэта была і там далей што-то па тэксту. Ну, тыпу, і яшчэ гэта ўсё сплецена з савецкай рэчаіснасцю. Вот статуя Сталіна, а як тут нашы вёскі з'явіліся, это вот да Сталіна паставілі статую чалавека, яе падзарвалі, гэтыя аскепкі разляцеліся, куды што ўпала там вот вёскі.
Дачны пасёлак Чэлісава.
Купляю білет на самалёт. Нью-Йорк, Чэлісава. Чым трэба было альбо зафіналіць, альбо пачаць маю гісторыю пра малочніцу з першага выпуска, з першай часткі. Народная мудрасць нам кажа, як срака або ніжэй пупа дзеўцы свярбіць.
Можа быць, ты цэлая мужчынскі хор спакусіла, раз табе ўсё так моцна часалася. Перад тым, як мы перайдзем непасрэдна да жаночых хвароб, трэба разабрацца, а чаму ўвогуле так здараецца, што, як кажа мая сяброўка пра цыстыт, піскі прастужаюцца, і ўвогуле здараюцца усякія непрыемныя непрыемнасці з гэтай часткай арганізма. Справа ў тым, што да похвы ў нашых продкаў было абсалютна неабыякавае стаўленне. Ёй прыпісвалі крыніцу ўраджая, задавальнення і прочых благ, або крыніцу чарцей, якія паналезуць з іншага свету. І я тут сказала або-або, але насамрэч гэта даволі часта сачыталася паміж сабой і суіснавала даволі файна. Вось, напрыклад, спадар Серж Путоўскі запісаў вось такую казку якая распавядае пра то, як чорта качаргою з-пад бабскага падолу выгналі. Ну ў чом ваша сіла? От у чом, кажа баба. Тут яна падняла падол і паказала чорту сваё зелле. У таго аж вочы на лоб выперла. От чорт туды да і схаваўся, толькі падолу бабы скалыхнуўся. Ось тое пары і сядзіць там у бабы чорт. Людзі яго выганяюць, выганяюць адтуль ожагам. Да не могуць выперці. Памятайце, я распавядала пра тое, што ў савецкай медыцыне розіў шыйкі маткі было прынята лічыць прыжыганнем токам. Вось, мне падаецца, гэта штосьці беларускае народнае.
Па-першае, я б хацела паглядзець нейкую батлейку з такімі каскамі. А то цар Ірад ужо крыху надакучыў. Па-другое, калі ўсё цела ўяўляецца там больш як космас, то вось похва, гэта якраз такі такое невялічкае выключэнне, таму што яна разглядаецца ў кантэксце плоднасці. Плоднасць гэта зямля, і вось гэта ўсё, і плоднасць гэта іншы свет. І тут як бы чаму яна вся такая замечательная, таму што похва нам дае не фігуральна, а літаральна новага чалавека з яе выходзіць. Новы чалавек, дзіця, это супер, але прыходзяць-то яны да нас з іншага свету, а іншы свет супер небяспечны. І вось так і атрымоўваецца, што похва супер, але адначасова мерзкая прывалакла сваіх сябровак і сяброў.
То бок, з аднаго боку, як бы класна, таму што дзяцішкі плоднасць ураджай, але з іншага боку, з той же самай крыніцы могуць павылазіць чэрці, а потым іх лаві па ўсёй вёсцы. Уласна кажучы, таму і так важна было выходзіць замуж менавіта цнатлівай, каб ужо ў асвенчаным-венчаным браку ў сябе адбыўся гэтае раскрыццё брамы. Мы разганялі раней, што гінекалагічныя хваробы, яны бяруцца там ад таго, што на халодным сядзела, але сучасныя лекары і лекаркі так даволі скептычна глядзяць на гэту там прамую залежнасць, пасядзела на халодным, атрымала цыстыт. І у нашых продкаў таксама былі свае канцэпты пра тое, адкуль бяруцца гінекалагічныя захворванні. У нашым выпадку гэта сядзела на халодным, хадзіла ў тонкіх майтках. У іх было наступнае: пасала на агонь. Цытата. На агонь нельга ссаць. Гарэй усяго павінна сцерагціся жанчына, каб не сікануць на агонь, а то ў яе на ўсю жытку будзе бабская хвароба. Ты можаш сабе ўявіць сітуацыю, калі ты можаш пасаць на агонь? Як часта ў цябе такое здараецца?
Ну, калі трэба затушыць вогнішча. Па-першае, агонь гэта нешта там сімвалічна сакральнае, і калі ты на яго вось на такое высокае нешта будзеш сцаць. Але таксама мы з табой як дзевачкі можам уявіць, што не так-то проста нам пасаць на агонь як хлопцам. У нас якраз такі верагоднасць таго, што мы там сабе чо-небудзь абпалім, вялікая.
Ну я ўсё ж такі сабе ўмудраюся ўявіць сітуацыю, дзе гэта магчыма. Вогнішча рэальна тушыць сваю машыну. Ну проста ў якой сітуацыі можна папісаць на вагонь? Ну можа быць, ты ноччу пайшла са свечкай на двор папісаць таксама і раптам. Ну я
канкрэтна я бачу тут якраз такі прыклад, як сплялись фізічныя праявы, агонь можаш, значыць, абгарэць.
Давай мы перайдзем да таго, якая менавіта бабская хвор магла здарыцца з жанчынай.
Усе тыя хваробы, которые ёсць зараз, ну збольшага яны былі тады. Проста для іх не было назваў, магчыма, не было ведаў, каб увогуле зразумець, што гэта не ок, а гэта нейкая хвароба. Залатая медаль на алімпіяде жаночых хвароб парушэнне менструальнага цыклу. Прычынамі парушэння менструальнага цыклу ў уяўленні нашых продкаў маглі быць ну толькі нейкія міфапаэтычныя уяўленні, то бок ніякі стрэс. Вось цікавы Нікафароўскі прыводзіць, чаму магло адбыцца парушэнне цыклу. Жанчына магла папіць вады, нагнуўшыся вялікай пасудзіны. Ну, тыпу, з вядра сербануць. Ёй трэба было толькі чэрпаць. Я ўспомніла прыкальнейшую штуку. Я, карацей, усё сваё інтэрнацкае жыццё, а гэта больш за 10 год, я ніколі не піла ваду з кранаў. Я заўсёды купляла 5-літровікі. Ну, таму што чыстая вада, таму што па трубах нашых
бегаюць па сукі.
Я піла з гарла 5-літровай бутлі. І гэта, ну, парушэнне менструальнага цыклу згодна этнамедыцыне. Разумееш?
Дан, ты ведаеш, я таксама піла ваду даволі часта з гарла з 5-літровікаў, і ў мяне з цыклам наадварот усё. Таму не спрасоўвае яно. А так хацелась бы верыць.
Я ўжо сабралась чарцей і зганяць з похвы.
Ведаеш, Данут, ну, ўсё-такі, як кажа беларуская народная прымаўка, кожны мусіць несці свой крынж. Таму, як бы, ну, узялася і несі тое, што табе лёсам накіравана.
Ура, таварыш. Што тут нам яшчэ кажуць пра месячныя? Калі ты вось у першыя дні нейкім чынам там дакраналася да крыві, я так разумею, сваёй, чужой, не так важна, ну там, умывала разбітую каленку свайму дзіця, то магло справакаваць моцны крывацёк? была забарона мяняць бялізну ў час месячных. То бок мы зараз разумеем, што ўсе гэтыя пракладкі і чашы, і тампоны, і ўсё, што толькі магчыма, трэба мяняць, мыць, стэрылізаваць. Ну, нашы продкі казалі: «Не-не-не, вот адна сарочка на 6 дзён, калі ласка, хай яна ўсё напітваецца». Блін, а мы ж ведаем, калі доўга не мяняць пракладкі, яны ж пачынаюць смярдзець. Яві, які там шмон стаяў.
У тыя часы ўсё пахла даволі характэрна. Таксама ў дзяцішак памперсаў не было, напрыклад. І не тое, каб там таксама мянялі пілёткі па 10 разоў на дзень. Шмат хто шмат чым пах.
Акрамя менструальнага цыклу нам расказваюць пра белыя ўплавы і чырвоныя ўплавы.
Белыя ўплавы — гэта акурат тое, што ў цябе было.
Слухай, я не ўпэўнена на самой справе. Ну, хаця, напэўна, гэта ўсё яшчэ называецца белямі. Белі — гэта такі тэрмін, каторы мяне ў мой амаль 27-гадовы ўзрост усё яшчэ ставіць у ступар. Я не разумею, ці магчыма мае выдзяленні, каторыя для мяне норма ўсё жыццё і каторыя могуць быць там белымі. Але, зыходзячы з корня слова, дзяўчаткі, гэта нейкая белая херабора, каторая ў нас у похве з'яўляецца.
Я думаю, менавіта тут гаворка вядзецца не пра твае выдзяленні, тры кропелькі, на майтках амаль не бачна, а менавіта, калі ты майткі здымаеш, а ў цябе там ўсё бялым-бяло, то вось гэта называецца белімі.
Ну, так, значыць, белі, панятна, чырвоныя ўплавы — гэта крывацёкі. Ну, гэта просто крывавае выдзяленне. Але мне, карацей, вельмі падабаецца варыянт лячэння, каторы нам рэкамендуюць нашыя продкі. Калі ў вас белі, папійце белае віно. А калі ў вас крывацёк, папіце якое віно?
Чырвонае. Я магу разагнаць па той жа логіцы, што калі ў вас бурбалкавыя выдзяленні, то трэба папіць шампанскае, калі ў вас ружовенькія выдзяленні, то трэба папіць ружовае віно, а калі яны раптам, не ведаю, аранжавыя, то трэба папіць гэтую, ведаеце, алкагольную газіроўку. Міксбері, во!
Гэта такое, Даша, я бачу, ты скептычна настроена да мудрасці нашых продкаў. Ну, хорошо, у мяне ёсць другі рэцэпт лекаў для цябе. Значыць, калі белі дапамагае парашок 20-дзённага парася, які не ведае ў сваім жыцці іншага харчавання, акрамя матчанага малака.
Слухай, а як з парася дабыць парашок, раскажы мне?
Я не ведаю. Гэта пытанне да спадара Нікіфароўскага. Магчыма, гэта пытанне да іншых дасведчаных дактароў навук і доктарак.
Коімі мы не з'яўляемся.
Яшчэ ёсць іншая штука. Амінарэя.
Гэта сутнасць месячных.
Ці якраз такія затрымкі, такія вялікія. Пішуць, што ўсе лячэбныя дзеянні, яны былі з такой накіраванасцю да нізу. Па сутнасці, сімвалічна такім чынам хацелі проста выклікаць рух крыві ўніз. Рэкамендавалі піць атвар з кветак пералётніка. Далей прыпіска, што толькі з тых суквецій, якіх апушчаны долу. Ну, зноў жа, гэта, напэўна, да пытання, што сімвалу, што кроў павінна ісці ўніз, што і суквецці павінны ўніз. Да рэцэптаў з віном: піць разведзеную ў гарэлцы сажу, якую саскрабалі ў коміне зверху ўніз. Гэтак жа наскрабалі і маглі наскрэпсці вішнёвай кары, заварвалі з яе гарбату, дадавалі туды 9 трэсак з трох падпорак з пераплёту палазоў, саскрабаных зверху ўніз. Я выбіраю гарэлку просто таму, што ўсё астатняе не такое забаўнае.
Адбазуюся нават піць яе зверху ўніз.
Зноў жа, пра месячныя. У нас іх можа не быць, а яшчэ яны ў нас могуць быць супермоцныя, абільныя. 200 гадоў таму сказалі б, што гэта проста што-то ненармальнае, гэта антынорма, і ўвогуле гэта не ўласціва ўжо нармальнай чалавечай жанчыне, гэта ўжо нейкая прыкмета дэманская. Так што, дзяўчаты, калі ў вас абільныя месячныя, я вас, ну, віншую, напэўна, вы дэманіца. Цытата Серж Путоўскага: «Як жанчына пасля таго, як мае дачыненне з мужыком», урываюся ў цытату «мае дачыненне з мужыком», гэта значыць секс у іх быў, «да высцыцца проціў месячык, так у яе можа быць хвальшывая чараватасць, ці яна можа скінуць». Ну, то бок, калі ты пасля сексу пасікала супраць месяца, я так разумею, гэта ў нейкім накірунку, то будзе выкідыш. А яшчэ раўнапраўе уступае ў чат. Да таго ж самага выніку маглі і мужчынскія сцулі прывесці. Зноў цытата. Калі цяжарная пасля 3 месяцаў цяжарнасці нараджае не дзіця, а нешта накшталт бурака, ну, мы разумеем, што гэта выкідыш адбываецца, то робіцца гэта ад таго, што мужчына ў месячную ноч памачыўся, павярнуўшыся тварам да месяца. Тут я як бы раблю майк-дроп, і мы можам фіналізаваць гэты выпуск на гэтай ноце.
Шаноўнае спадарства, не пісайце супраць месяца, не сядзіце на халодным і хадзіце да правераных лекараў і лекарак. І, калі ласка, не верце ўсякім народным прыкметам, як то лячэнне малочніцы сродкамі белага віна. Даволі верагодна, што з тымі лекамі, якія вы прымаеце і якія выклікалі ўласна малочніцу, белае віно не стыкуецца. Пашкадуйце сваю пячонку.
Яшчэ заўсёды памятайце, што этнамедыцына это, канешне, інтарэсна і прышпільна і цікава, але там сустракаюцца рэцэпты кшталту: раскалаціце гліняную талерку, перамаліце ў парашок і прыміце ад нейкай там вашай жаночай хваробы. Так што будзьце крытычнымі і хадзіце да дактароў.
А яшчэ падпісвайцеся на наш падкаст, стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, і напэўна мы з вамі пачуемся.